Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Әр көңілді толқытып, өзгеше бір сезімдерге кенелдіріп, терең-терең тыныс алдыратын, әсерлі әуендерді тыңдаудың уақыты да келіп жетті.
Тек қана талпынып, талпынып ғана емес ау, жан тігіп, талантын толықтан туға бар мүмкіндігін арнап, арып таласқан ән шеберлерінің бейнесі, депті де жан тебірентерлік десек артық айтқан болмаспыз.
Мінекей өкіл үмітпен өнердің биігін бағындырам деген ізгі талапты өнер иелерінің әсем ән-күйлерін тыңдауларыңызға ұсынбақшымыз, тек құлақ қойып тыңдай беріңіздер.
Әсем әуеннің бүгінгі тамаша ән-күйлерін бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Адам баласы үшін кіндік қаны тамған топырақтан ыстық ештеңе жоқ. Сағыныштың аңсаудың басы туған жер өскен ел.
Ұлы отан туған жер өскен ел туралы әндер әуе толқынында. Олай болса алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Ан отан өзің үшін тірлігім» орындаған Нарынгүл Абдоллақызы.
Ұлы отан
Отанбек Еңсеханұлының орындауында Ақдала.
Thank you.
Айбын Ақатайұлы мен Шалғын Ақатайұлының орындауында Туған жер.
Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қалам қасайдары. Басында биік таудың мұнары бар, мойнында көкбестінің тұмары бар. Құрбылар бұлғалай деп сөге көрме, ғашықтықтың тарқамаған құмары бар.
Басында қаратаудың мұнары бар, мойнында кербестінің тұмары бар. Кеткенде жерің шалғай әттен қалға, көңілімнің тарқамайтын құмары бар.
Махаббат сенің ең дәрменсіз көмекке мұқтаж сәттеріңде торығып, бұл дүниедің күдеріңді үзген кездеріңде оның әлуетті қолдары қолтығыңнан демеп, жаныңды қайсарлыққа жебейді.
Әрі маңдайыңда айналып үйіріліп, ыстық пен суықты өзіңмен бірге басынан кешіреді.
Міне осындай өзгеше құдіретімен де махаббат барлық адамға қуаныш пен жұбаныш сыйлап келеді. Ендеше осындай ақ махаббатқа арналған әдем әндерді бірлікте тыңдайық.
Жырыңа қанбай таман, ауатын назарым көп, мен сені ойлай
Thank you. Апағым деп еркелесем сен бағым. Жүрегіме неткен жара саласың. Айналайын апағым, қай жеріңе жақпадым. От боп тұрған жүректі сөндіріп сен тастадың. Айналайын апағым, қай жеріңе жақпадым. От боп тұрған жүректі сөндіріп сен тастадың. Сөндіріп сен тастадың. Күлгін жүрегімді жаулайды. Бақытты бол, бақытты бол қашанда. Ол әнімді бақытыңа арнаймын. Айналайын әппағым, қай жеріңе жақпадым. От боп тұрған жүрегімді сен тастадың. Айналайын әппағым, қай жеріңе жақпадым. От боп тұрған жүректі сөндіріп сен тастадың. Айналайын әппағым, қай жеріңе жақпадым. От боп тұрған жүректі сөндіріп сен тастадың.
Көктемім, қол жетпейтін көктегім, сағынышқа айналып, көз алдымнан кетпедім. Айдай едім жасында, үкілі бір күн басында, аға жеңнің алдым. Жеңнің алдында бақыт дедің расында. Үкілі ғыз жараным, табылды ма сыңарым? Қай жігіттің бағына тудың екен шырағым? Айдай едің жасында, үкілі бір күн басында, аға жеңнің алдында, бақыт дедің расында, аға жеңнің алдында.
ортасында өкілі бір күн басында аға жеңнің алдында бақыт деді расында аға жеңнің алдында бақыт деді расында.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Майда қоңыр жайдары мінезіңіз ай.
Ала көз аттың жүрісі Дәулет Халықұлы шертеді.
Құрманжан Зікіреуілінің орындауында халық күйі аңшының зары.
Қайза Сейтқазиннің күйі Тайталас.
Камал Макайулунун күйү Шопан жыры.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншәріпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын